Velkommen skal det være til en ny episode av podcasten som dro til Bodø og satte fyr på hele byen, som ble det store samtaleemnet i den gule byen på selveste 17. mai. Og vi skal snakke litt mer om det, men vi skal selvsagt først og fremst snakke om at Thiel endelig fikk 3 nye poeng. Og med meg til å snakke om dette, så har jeg fra den berømte Helgeskjetten, Helge Skog, velkommen skal du være.
Tusen takk.
Og til mannen som neppe blir invitert på middag hjemme hos Kjetil Knudsen, men som TV 2 har bestemt er sportsjournalistikkens Rolls-Royce, Rune Robertsen.
Velkommen.
Ja, Helge Skog, la oss ta det først. Da vi gikk inn i presserommet til pause i går, hadde du noen som helst tro på at vi skulle sitte her og snakke om 3 til poeng?
På ingen måte. Den første omgangen til Thiel, det var vel noen spill, det var noen Vegard Erlien som kom inn på det på spørsmålet. Fikk spørsmålet, hva er det årsverste for dere? Og så, nei, vi har nå vært ganske dårlige i mange kamper. Det var en nydelig respons fra han. Så det er litt vanskelig å si om det var årsverste. Jeg synes jo årsverste var den første halvtimen hjemme mot Brann da. Forskjellen er at jeg tror at Brann egentlig et litt bedre fotballlag enn det Rosenborg er. Men jeg hadde null trua. Jeg var helt bare, jeg var egentlig sjokkert over hvor dårlig Thiel var i den første omgangen.
Altså, de slipper i målet til 24 sekunder? Ja. Uten at Thiel har vært borte i ballen?
Nei, og det er jo akkurat den inngangen på den kampen der som er, altså, hva det er slags start. Hvis du bare spoler, du nevnte om hva jeg tenkte i pausen. Jeg skrev jo i chatten der før, sånn, like etter pause, eller når Thiel, et helt nytt Thiel kom på banen, liksom, hva noe enn han sa i pausen, kanskje han skulle begynne å si det før kampen, i stedet for å si det i pausen. For de har jo hatt nå en tendens, til, spesielt på hjemmebane, og da også mot antatt svakere motstand, å starte kampen helt forferdelig. Altså, utrolig passivt, legge seg bakpå, gi motstanderen initiativet, og vi kan jo ikke finne noe bedre eksempel på å gi motstanderen initiativet enn det som skjedde når Rosenborg tar avspark for å starte kampen, og da rett og slett egentlig får spasere seg gjennom over halve Thiel-laget og liksom bare pirke ballen i mål, nesten uten å ha møtt noen form for motstand på veien. Da var det dårlig stemning på Alfheim stadion. Romsa Arena, powered by Tromskraft. Det var akkurat som om... det var ikke snever, det var akkurat som om bare skyene bare la seg inn i hjernen til folk som satt på tribunen.
Du kunne jo faktisk høre spredt buing. Det var noen som ropte, Jørgen Vik, nå må du pakke sakene dine. Det var der vi var til pause.
Ja, det jeg synes var verst, og som er 100% forståelig fra tilskuerne. Nå snakker jeg ikke om Forst og Tromsø. De kjørte på med sang hele veien her. Men vi setter jo mett på tribunen der, og får jo med oss reaksjonen til alle de andre folkene som er på tribunen. Og det var sånne høylytte, sånn tunge, høylytte sukk for hver feilpassning, og hver ting som tilspillene gjorde galt. Så, ja, man ble rett og slett, det var en forferdelig første omgang.
Og så klarer de, for øvrig, å lage sin 6. straffe for sesongen. Altså, 6 straffer imot på 8 kamper, Rune, det er ikke veldig vanlig.
Det er nok ikke noe av verdensrekord antakelig, men det er i hvert fall en slags Thiel-rekord. Uoffisielt, det tror jeg vi kan fastslå umiddelbart. 6 straffer på 8 kamper, det, altså, det er et eller annet med... Så vi skal snakke mer om andre omgangen etterpå, men denne kan med timingen også på de målene som de får imot i første omgang, som gjør det som skjer etterpå enda mer imponerende. Fordi det er veldig ofte snakk om når kommer målene. Man har bygd seg opp hele helgen her i laget for å spille denne kampen. De har liksom gjort noen greier. Jørgen Vik fortalte etterpå at han hadde høypina, for han hadde ikke funnet ut av det presset til Rosenborg. Han sa faktisk det. Han hadde høypina, han. Og spurte om han hadde parasett, det kunne han avkrefte. Men han hadde i hvert fall det. Og så kommer det et mål imot etter 25 sekunder som alle skjønner jo at det er lend. Det trenger ikke vi å sette og fortelle dem. Alle skjønner jo at det er helt krise å gjøre. Og så kommer det altså et mål til 3 minutter før pause, og det å få et sånt mål når du tror at ja, nå skal vi bare inn til pause her og så snu om på det greiene på 0-1. overkommelig. Så kommer 0-2, og da, ja, de hadde sikkert trua de her spillerne og trenere og alt, men innerst inne, tror jeg noen tenkte sånn, skal det bli en sånn her dag igjen? Og det tror jeg mange på tribunen tenkte, fordi ja, det var en bra sesong I fjor, men nå har vi på en måte blitt akklimatisert til det her at TIL skal tape en masse kamper. Dette liksom å, det litt som å reise til syden når man blir akklimatisert til varmen, ikke sant? Så her blir vi akkurat, nå har vi blitt akklimatisert til at TIL skal tape en del kamper. Og så skjer det jo ting I pausen som vi prøvde å få klarert opp I går, ikke sant? Og som vi tar opp etterpå. Men de målene og tidspunktene de kommer på kjempekritisk for egentlig alle lag som spiller. Det helt universelt. Kjempekritisk, rett og slett.
Ja, for det som skjer jo at det gjøres to bytter pauser, og så, når de kommer ut der, så har fortsatt Tromsø satt fyr på hele deres felt. Der står de fyr og flamme med bluss og det hele. Og så får de et frispark, som bare starter en helt sinnssyk snuoperasjon, Helge.
Mm. Ja, og apropos frispark, han Runar Norheim, de to frisparkene han slår deg, som jo egentlig nesten helt identisk, ganske lik. Det altså, det en spiller med store tekniske ferdigheter som klarer å gjøre det der. Utrolig spesiell teknikk. Vi har sett han Zacharias Opsahl tidligere slå cornera på en litt lik måte da. Men måten han, Runar Norheim, klarer å få så mye bue og samtidig så mye kraft på den ballen, er helt nydelig å se. Altså det sånn helt fantastisk. Og samtidig så får han ballen såpass mye vinkel at for det om det ikke veldig hardt, så det lettere å score på det når du får litt vinkel på det. For da får du egentlig bare høy på det, og da keeperen ute av spill I begge tilfeller. Selvfølgelig skryter til Vegard Erlien og han Skjærvik som setter de to målene. Men ikke sant, etter det første, når det første målet der kommer, da jo håpet tent med en gang, ikke sant? Og plutselig så koker det. Altså, de her tribunene der det var høylytt sukking, og folk var forbanna, har sett å bruke tida på det her, sett det her og fryser revet av meg, og har betalt penger for å være her nå. Plutselig så snur det, for at det ikke mer som skal telle. Altså, TIL har vært helt, over, sånn, generelt sett, helt forferdelig denne sesongen. Men så lite til skal det å av en gnist for å tenne et håp, og 2-2 utligninger kommer jo, det føles som med en gang etterpå, sikkert et par minutter etterpå, eller noe, og da jo momentet med snudd som at alle forventer nå at TIL skal vinne denne kampen, og det ser ut som at spillerne ute på banen forventer at det her skal de faen meg klare også, og da det jo resten av kampen, det jo helt fantastisk stemning, altså det så ufattelig deilig å sette på tribunen der og bare kjenne det her energien som bare strømmer frem og tilbake, altså fra spillene til supporterne og I sirkler på en måte, som jo får det til å koke.
Spillerne går jo og jubler for hvert innkast der, fyrer opp publikum, ja. Og publikum fyrer opp spillerne, og det jo koker jo fullstendig over det.
Ja.
Nei, altså, det som viktig å ha med seg før du skal få lov å ta helt løs på euforien på det her 3-2-målet, vi kan jo avsløre at det ble 3-2, så det viktig å ha med seg at jeg satt og så litt på Rosenborg-spillene, det gjorde jo alle, så det blir litt teit å si da, men ok. Jeg følte litt med på hvordan dem, det mye gjenkjennelig det dem gjør for TIL, og da tenker jeg på liksom hvordan de reagerer på mål imot da. Altså, det her et ganske ungt Rosenborg-lag. Har hatt veldig mye motgang, hadde tatt ett poeng eller sånt, hva det var på de siste fire kampene før de spilte den kampen mot TIL. Og så får de en sånn flying start, det nesten så de ikke tror det selv, de bare kjører på, kunne jo lede 3-0 til pause, det har ikke vært noe sagt på det egentlig, de har store muligheter. Og da, men da når det kommer det første målet til han Erlien etter pause, så bare merker du på de ganske umiddelbart at da de der som TIL var, at er det en sånn her kant det skal bli en? Du merker ganske fort det at de klarer ikke å holde det her sånn. De har ganske sånn erfarne spillere på laget, Ole Selnes, han det jo ikke en nobody liksom. Men de klarer ikke liksom å holde det oppe det der momentum. Og det eneste jeg var, at jeg satt og tenkte på når det var blitt 2-2, var hvor lenge TIL kunne klare å holde det der momentum, eller trøkket som man kan si på nordisk, oppe. Fordi at det som ofte skjer at du klarer ikke å holde det oppe I en hel omgang, men og da når du mister det litt, så det jo aldri garanti at du får det igjen, og da kan Rosenborg komme och kontra in ett mål eller ett eller annat sånt, men Rosenborg klarte liksom aldrig att ta tag i kampen igen sånt som de hade gjort, och det är ju lite för jag måste vara helt ärlig, för vi snackade om den här Odd-kampen, då var inte Odd väldigt god. Rosenborg är bättre än dem, men fortsatt inte väldigt god i heller. Så de har större namn än de kvaliteterna det här laget har. De trots allt inte har Ole Sæther heller med, och det är viktigt att ha med en toppklassespiss i norsk standard.
Satt han hjemme med mobilen, någon som vet eller?
Jag tror det, kan fort vara. Okay. Så det blir nog
kun mobil
nu. Ja. Ja. Så det är liksom grejt att bara nyansera akkurat det bildet där med att det var inte ett sån superlag till mötet igår, men det tar ingenting från prestation till tidlig igår, för de är där de måste ha den upplevelsen så som den blev.
Och så sker det som sker. Efter Bodø-Glimt-kampen så hade jag en prat med Jens Hjertedal på flygplatsen. Då hade han bommat två stora chanser mot Glimt. Det första så tidigt att de kunde ha ledelsen. Och så sen jag måste bara öva. Nästa gång ska jag sätta den.
Men så det är faktiskt du, Vegard, som har Vegard Fjell som har ansvarig för det här egentligen.
Jag skryter för mycket av mig själv, men Jens tackar mig för att fyrte den lite upp igår. Så bara vi får sagt det. All ära till Jens, alltså för en helt sinnssyk scoring.
Ja. Igen är det ju han Runar Norheim. Jag är inte helt färdig att skryta av han Runar Norheim som får banans bästa pris igår av en grund. Han har nu visst. Och vi kan ta med han Jens Hjertedal egentligen samma resonemang här då. Vi satt och snackade för säsongen här nu om alla spelarna som har försvunnit, vad som har skett då. Någon av de unga spelarna är nött till att steppa upp och ta en fast plats på det här laget och bidra till att vinna fotbollskamper. Och det är ju så deilig nu att se att det är akkurat det som är färd med att ske eller allerede har skett. Jag var ju lite skeptisk till Runar Norheim sina defensiva kvaliteter i en type vänster wingback roll då. Det syns han tackle bättre och bättre för varje eneste kamp. Men nu har det blivit så att han stort sett i alla matcher är till sin största trussel offensivt. Det luraste till gör det är att ge han ball när han har någon meter framför sig. Och då slit samtliga försvarsspelare Hyrebacka då som regel han har mött den här säsongen, och det sker igår också, och det var det, och där kommer resonemanget fram till 3-0 skåringar som du spör om. 3-2 ja. Eventuellt vi står helt av här grett 3-2 då, ja. För att det som sker för 3-2, där får John Runar Norheim notert sin tredje assist för kvällen. Det som sker då är att han Rosenborg-backen, han rygger och rygger och rygger för det, om man har en säkringsspelare bak sig. Det är två Rosenborg-spelare som rygger när han Runar Norheim har barn. För de av erfaring vet de, här är det trubbel, vi tör inte att stöta fram i honom, då dribblar han räv av oss. Det som sker är att de rygger så långt bak och blir så passivt, han kan egentligen bara slå helt enkel insidepassning till han Jens Hjertedal. Och det han Jens Hjertedal gör där, det är alltså, ja, det är så nydligt. Han var inne på det själv att han får egentligen en dålig touch. Alla kan ju pröva och på ett halvt sekund på något att snu kroppen sin i en helt unaturlig stilling mens du står mer eller mindre i ro sån 20 meter från mål och pricker den där hårt med skru upp i krysset. Det är alltså, det är klasse.
Bra du flyttar på stolen själv.
Ja, jag sett själv och pröva och
men du
det.
Tränar ju ett vi kan kalla det kallersbestämt lag. Är det här
då, är det
här något du blir att ta med in och ska prova lära dem det här målet här?
Ja, men varje gång jag prövar lära dem så får jag sträck varje gång jag ska lära dem att skjuta. Så men vi kan kanske ta och visa dem Jens Hjertedal sedan. Ja.
Men oavsett, alltså det är ju lite tillfälligt, men han får ju, om du ser, han inrömmer att han får en dålig touch, och det gör du ändå kulare, för det är något sånt ikoniskt med ett sånt mål när du skårar på den måten där, att det blir så långt upp i krysset som det omtrent går an. Keepern är ju, han är ju bra, han är Tangvik, en god keeper och allt det där självfølgelighetsupplägget, men det målet är han helt chanslös på, akkurat som han Haikin var chanslös när Mikkelsen klinkade den i vinkeln den gången i 2022. Det är inte så ofta vi har skudd i krysset.
Alltså den går ju inte längre upp i krysset.
Nej. Och det att det sker han, jag syns intressant med han, Jens Hjertedal, det är om måten han hanterar det efterpå. Han är ganska rolig efterpå i presszon. Och det är en bra egenskap för det blir mycket fokus på han och de andra nu och det är en del av game. Sån är det bara. Så det är så viktigt att de bara klarar att hantera det här på rätt måte för det är lite det gäller både han och Nore och Romsås för så ut som också blir lite underkommunicerat men också har en god kamp igår. Mm. Väldigt 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 god kamp igår.
Och god när han blir flyttad ner som inrelöpare.
Yes, så det är jätteviktigt för team och han att de får han till också där. Så det är att de klarar att ta det här för det är och med det programmet som är nu de nästa par veckorna med som fortsätter med så mycket kamper så är de avhängiga av att de på något sätt inte blir så som ofta juniorer blir. De säger juniorer för att det är det de i praxis ändå är. De är väldigt unga, de här gutterna. Att det inte blir en sinnssyk variation. Rätt och slett. Och det hoppas jag de får hjälp att hantera. Och klarar de det så är det ingen grund att de inte ska kunna genskapa det här på nytt och på nytt. Runar Norheim har etablerat sig på ganska högt nivå. Och knäckt den defensiva koden. För wingbacka har en helt sinnssyk jobb. Alltså, det är sinnssykt hur mycket de ska springa. Upp och ner på sidan där. Det fordrer att du klart ska positionera dig defensivt. För han kan göra det. Hvis han gör det där som han gör offensivt så är det kanon. Men hvis han inte ser ut i måneskinn och inte klarar att försvara sig så hjälper liksom inte det. Men det har han börjat att lära sig nu. För mig det är det lika imponerande och lika viktigt för hans del att han har satt sig i position till att klara.
En annan ting jag hoppas de får hjälp till för som sidespår så när efter kampen här så står de sammen med TV2s Jon Hartvig Børrestad som ska dela ut en sån bestemannspris Runar Norheim Jens ska ge den till Runar och så kallar Jon Hartvig Børrestad Jens Hjertedal för Tause Tromsøs Tause Birgitte akkurat som Jens och Runar någon gång har hört om Tause Birgitte som var en grej för jag blev född. Så vi får hoppa att det har blivit uppklart I etikant. Så
One for the kids. Googla det säkert när det kommer hem.
Men ja, det går ju kan att underspela hur viktigt detta var. Men är det sån, är det nästan en större möjlighet för att man klarar att skapa en boost efter en sån typ av seger än att man går ut på där mot Odd för exempel vinner 4-0. Ja.
Låt oss sätta det på spissen och säga att hvis Thiel nu taper 3-4-0 mot Fredrikstad så har den här seieren igår fint lite att se på en måte. Då har du har de poängen I banken grejt nog, men då är liksom hela då korthuset ramlat samman igen, sånt som det gjorde efter Odd-kampen när Thiel spelar mot ett svagt lag och får ett jättegott resultat. Så utfordringen blir nu och göra det bra på nytt igen mot Fredrikstad. Och vi sätter ju efter kampen där I vill eufori som han Rune kallar för egentligen helt korrekt beskrivelse men tillbunden kampen helt eländig och tillbunden kampen men en sån som det ser ut för mig samma typ av gameplan egentligen som de gör I många av de andra kampen också på hemmabane som har fungerat helt ufattligt dåligt där de är väldigt passiv för det första lägger sig för långt bak med laget, lägger sig med en flat femmer I försvar när motståndarlaget har ball, som ju gör att de klarar ju inte att få tak I kula I det hela tatt för den blir tråcklad. Alltså pressspelet till Thiel fungerar inte. Igår så var det I tillägg halvhjärta I första omgången. Så vi kan skryta väldigt mycket av både spelarna och tränarteamet för måten de snudde det på. Och det var ju helt ufatteligt viktigt och det är vi otroligt glada för idag. Men hvis vi har samma ingången till kampen mot Fredrikstad så blir vi ju släppa in mål för det har gått 10 minuter I den kampen också. Så det är lite ja.
Alltså det som sker I första omgången där som frustrerar väldigt många som sitter på tribun, det hör man ju att man vill ha ballen framåt, men måten till tänker på och gjorde under Gaute Helstrup på också med han Jörgen Wik det är att de önskar tålmodighet. Och det som är intressant igår det att Rosenborg väldigt disciplinerat I första gången och tar en del rom som de har förberett sig väldigt gott vad det här tillåts kommer att spela. Så då ser du att de står och spelar bak och då är det ju ofta så att då blir det liksom spörsmål till slut. Ja, när ska du då slå den ballen lite högre I banan och pröva att få tak I den igen eventuellt alltså I en 50-50-duell högt eller ska du pröva att vara tålmodig och spela bak först? Alltså för Thiel har tagit det här valget för oss. ikke vi som skal ta det for dem selvfølgelig, men de ønsker å være tålmodige. Og det ser du helt tydelig i første gang. For det å være tålmodig med ballen er jo noe helt annet enn at pressspillet deres ikke fungerer helt sånn som det skal.
Mm.
De prøver å være tålmodige, for at da har de noe i hvert fall ballen. Og det er en slags logikk i det. Og nå er det jo det som er interessant, at det er jo to dødballer de skårer på etter pause, men likevel, de prøver på en måte mørne ned det her Rosenborg-laget litt. Så det er et underspilt poeng her, synes jeg, at ja, første gangen var svak, og det innrømte dem selv. De var jo ikke happy med det i det hele tatt. Men det konseptet med at de prøver å mørne ned det andre laget, synes ikke jeg dumt.
Nei, altså, men det, tålmodighet er jo et stikkord, selvfølgelig. Men det en forskjell på tålmodighet fordi at det gir resultater, som jo selvfølgelig tankegangen til trenerteamet til TIL, da. Som du sier, at de skal mørne motstanderen med å spille dem ut, rett og slett. Men når det blir sånn tålmodighet for tålmodighetens skyld, så da blir det jo det motsatte som skjer, ikke sant? Det som skjer der er jo at når Rosenborg tar ledelsen så kjapt, de som har grunn til å være tålmodige er jo Rosenborg. Så de ligger jo egentlig bare og slapper helt av resten av første omgangen der, mens TIL prøver sitt tålmodige spill uten å få noen form for resultat, spiller jo ikke den eneste ordentlige målsjanse. Det er jo to innlegg der som han suger, stusser relativt ufarlig til side for mål og til en medspiller. Det er jo egentlig det eneste TIL skaper da. Og da setter jo jeg og bare hele kroppen min bare skriker jo etter at de må få han Lasse Nordås innpå. Ikke for at de skal kun begynne å slå langpassning opp til han, men at du har det som et alternativ som da gjør at Rosenborg ikke får lov til å slappe av på den måten de får.
Så er det en viktig detalj å ha med seg her, og det er at det var en spiller som ikke var på banen i går, som hadde endret det her kampbildet første gang, er min påstand. Hadde Tobias Gudda spilt den kampen i går, så hadde de måttet ta hensyn til han, for han har kvaliteter som gjør at når han er sentralt stopper, så er han flink på å ta med seg ballen forbi et ledd. Han tør det. Han tør å utfordre. Han tør også å spille den både opp til toppleddet og opp til midtbanen når det er mulig, og ta litt risiko i passningen. Og når du skal spille mot en sånn spiller, og det er ikke noe til forklaring fra Christophe Suchet, men det er ikke hans sterkeste sida. Han er en god velspiller og alt det der. Men det er helt åpenbart at de utnytter, altså Rosenborg første gang utnytter det at han Guddal ikke er der. Hadde det vært han Guddal som hadde vært der, eller for den som skyldte han Øyvann når han var i TIL, det hadde vært en annen kamp. De måtte ha tatt det helt hensyn, fordi at han får mye rom og alt det der. Og du ser hvordan de ligger og presser litt, og presser når det kommer en viss type passning og alt sånt der. Litt sånn fotballnørdaktig. Men det tror jeg hadde mye å si. Det kan godt hende at dette hadde gått bra, selv om han ikke hadde blitt stående på banen. Men hadde han Gudda spilt den kampen i går med hans kvalitet, da, så tror jeg det hadde sett annerledes ut ganske tidlig. Det der.
Ja, og hans kvalitet da, inkluderer jo fart. Han har en viss hurtighet. Og det er jo et kjempeproblem egentlig for det til forsvaret. Til en viss grad egentlig til laget, at det er veldig få hurtige spillere. Og det er klart, det er vel en del av grunnen til at de ikke tør å gå bort fra de her tre midtstopperne, er at hvis du får isolert to av dem, så vil de jo slite utrolig i en løpsduell, altså, uansett hvem det er da. Men allikevel så klarer de på en måte å lokke han Christophe Suchet litt ut på glattisen. Han kommer litt på etterskudd, som jo skaper den her straffesituasjonen som... det er jo en billig straffe, synes jeg, men greit nok da. Men han, Christophe Suchet, skaper jo den situasjonen selv med å være på etterskudd og ikke klare å klarere ballen ordentlig. Jeg mener jo likevel han skal klare å mokke denne ballen ut til corner om så, eller hvor som helst, men ender opp med å pirke den rett i en motspiller som kommer mot han i fart og dummer seg ut.
Men altså, det er jo... Er du i ferd med å starte en sånn kampanje for at de skal spille med to stoppere nå?
Ja, det har jeg hatt lenge, den kampanjen. 4-3-3 og Gegenpress-kampanjen min. Ja.
Du og Arne Slott.
Jeg og Arne. Vi må bare kjøpe en litt annerledes spiller da, først.
Jeg tror vi har snakket oss igjennom denne Rosenborg-kampen. Så må vi kort snakke om den kampen før det, helt kort.
Ja, vent, det er to sekunder. Ja, okay. Altså, det her i pressesonen etterpå her, så er det jo mye artige greier som skjer.
Etter hvordan
kamp? Rosenborg-kampen. Rosenborg-kampen, ja. Han, Jørgen Wik har jo du en prat med, blant annet, og han, han er jo en mann med, litt humor, da. Og ja, det må vi jo sette pris på.
Ja, altså, for det, som vi er inne på her, da, det, altså, følelsen i pausen er jo at, ok, nå er det tålmodigheten går, er liksom ferdig med å ta slutt på tribunen. Og da sier jeg til Jørgen Wik, når han kommer, da han kommer inn til oss, at nå trodde jeg vi skulle ha en annen samtale, Jørgen. Ja, du håper kanskje det, sier en glad og humørfylt Jørgen Wik. Og det går da tydeligvis an å være glad og ha litt humor etter å vinne en fotballkamp.
Ja.
Men det gjelder kanskje bare i Tromsø.
Selv om man ligger på bunnen av tabellen, så gjør han det. Ja. Jo da, det ikke alle som har så godt humør etter de har vunnet fotballkamper, selv om de tapper tabellen. Det var kanskje det du prøvde på en segway over.
Ja, til, ja, det var en bedre segway-runde. Det var egentlig veldig bra.
Ja.
Altså, helt kort, vi tenker kampen, snakket vi i hjel på torsdag, til taper 4-0 mot Glimt. Jeg vet ikke om det er noe du har lyst til å si om den kampen, utover at det var bra de vant i går.
Nei, det jeg kan si om den kampen er at vi spilte jo faktisk, etter kampen er ferdig, så spilte jo vi inn sånn her etter kampsending som egentlig skulle ut som, som Tromsøball-podcast. Det skjedde ikke. Men vi stod nå der nede, og jeg må jo bare snakke for min egen del. Jeg var helt utrolig skuffet etter den kampen her. Jeg var helt sett forbannet. Jeg var forbannet på at Thiel hadde tapt 4-0. Som jo den sendingen der også bærer litt sånn preg av da. Heldigvis så ble det et lite løft i humøret utover kvelden, når vi da fant ut hva som egentlig skjedde litt lenger bort i pressesonen, og som jo har vært en megasnakkes etter spillet det, ja, helt frem til i går faktisk.
Vi dro jo ned til Bodø, hele Tromsøball-redaksjonen, og klarte altså ikke å dra derfra uten å sette fyr på hele Bodø, og ikke minst Kjetil Knudsen, som altså etter å ha vunnet 4-0 i slaget om Nord-Norge, har fokus på Tromsø-media.
Ja.
Og det for øvrig, å ha fokus på noe annet enn fotball, er ikke alltid det lønner seg. For eksempel når man møter HamKam i neste runde.
Snakket om hva som skjedde i går.
Ja,
fikk
ikke
med meg resultatet, men vi kan hoppe over det da. Man skal jo ikke hovere og så videre. Nei, altså, men som du sier, vi skrev vel det på den her Twitter-kontoen at nå har vi vært stille om det her i noen dager, der etter spillet av kampen, så kanskje vi skal si litt om det, for det om det var Rosenborg som er hovedfokuset, at Thiel endelig vant. Bakteppet til det her han hendelsen med Kjetil Knudsen i Bodø etter kampen er jo da at Bodø Glimt hadde gitt medienekt til sine Tromsøværinger, som er, de er ganske mange da, etter hvert i den klubben her, Tromsøværinger. Og det ble det litt sånn, ja, dere som er sånn intervjuerjournalister som jobber i sporten i motsetning til meg, som er da, tror jeg vi har etablert en supporter som har på seg sjef og har en chat. For dere ser det selvfølgelig litt kjipt at ingen vil snakke med dem. Sånn, personlig for min del, akkurat hva han August Mikkelsen og han Jostein Gundersen og han Gaute Helstrup egentlig har å si i et intervju, det bryr meg fint lite om. Altså, de er ikke så interessante folk. Så for min del var ikke det noe problem.
Vi brydde oss heller ikke sånn super mye om at de ikke ville prate om oss.
Nei,
men det var greit å nevne at de ikke ville snakke med oss.
Ja. Nei, for at det som skjedde når vi var på vei til flyplassen da, var jo at ja, du ble noe intervjuet av diverse medier her. Det ble rett og slett sånn, hva vi skal si, lol-stemning på flyplassen blant journalisterne og supporterne som var på vei hjem da. Altså, hva er det som foregår? Her har de vunnet 4-0, og så er det jo... Så fremstår det jo som at høy revne på hovedtreneren til vinnerlaget, rett og slett, etter kampslutt.
Ja, det er jo en del, har jo blitt en del reaksjoner på at han Kjetil Knudsen gikk ut mot det vi kan anse som en sånn et halvveis uadressert en halvveis uadressert runde der i pressesonen og fyrer løs mot mot det som til slutt viser seg å være i Tromsø. Og spesifisere det ikke så mye mer enn det, så det blir liksom vanskelig å kommentere egentlig. Annet at det er veldig rart. Det er litt artig at vi har en trener i Norge som kan gjøre det, som han gjør der, for det er jo veldig internasjonal høy klasse på på et sånt utspill og kjøre mindgames i media på den måten. Det, det jeg imponert over faktisk, så det mener jeg helt seriøst. Det, det synes jeg kult, og det må vi ha i norsk fotball. Så, så, så er vi på en måte, vi jo en runde i en del aviser og media den kvelden der, og det, det er helt ok det. Vi må tåle at også hovedtrener til Bodø Glimt er veldig opptatt av i Tromsø sin journalistikk.
Ja, men vi ba jo også om å få snakke med reserve, nei, unnskyld, assistent treneren til Bodø Glimt. Han som kommer fra Tromsø heter Gaute Helstrup. Men han dukker jo ikke opp og vil ikke snakke med noen, i motsetning til han, Kjetil Knudsen.
Altså det som sikkert mange lurer på er jo hva det her egentlig handler om, og det spesifiserte jo aldri han Kjetil Knudsen. Sånn at det blir jo litt sånn vanskelig å ligge og kommentere også. Det sa jeg jo til de avisen og mediehusene, som det heter i 2024, som ringte, at det blir jo litt corny, men det blir litt for meg, i beste fall, pussig at du velger å og ta et sånt oppgjør med. Det vi kan si i hvert fall, det at vi har nå i hvert fall fått forståelse sånn at det, det handler jo ikke om noe podcaster eller, eller chatter eller noe sånt. Det er ikke det vi har helt fått inntrykk av, da, kan vi vel si.
Nei, og så skal jeg si, det har vært, som du sier, Helge, det har vært snakket mye på Twitter også. Og jeg må jo si, jeg er imponert over lite som skjer i Bodø 17. mai, når det virker som halve Bodø bruker tid på å finne gamle episoder i denne podcasten. Men det er veldig hyggelig. Det er veldig, veldig hyggelig at vi nå har fått flere lyttere fra Bodø, og jeg håper dere fortsetter å lytte til denne podcasten, som har hovedfokus på TIL. Men det har jo tydeligvis også Kjell Knudsen, så det er helt, helt fint.
Ja, vi har jo kun fokus på TIL i utgangspunktet da, som jeg vel har blitt intervjuet før, at det gule laget, for det første så har jeg ikke lyst til å nevne byen, jeg har ikke lyst til å nevne laget, og jeg ser aldri kampene deres, fordi at jeg vil helst ikke forholde meg til dem i det hele tatt. Men dessverre så gjør de seg jo relevant for oss, og vi er nødt til å snakke om det når alle folkene forsvinner. Den ene uka er den speideren, uka etter det treneren, og så er det vaskekjæringa, og så er det Zoom-ansvarlig sikkert neste. Så, men akkurat det der etter kampen greien der, da får vi jo faktisk snakke med. Han Gaute Helstrup er ikke annet å støvsuge garderoben, fylle opp toalettpapir, jeg vet ikke. Hva han holder på med. August Mikkelsen kommer ut, snakker med oss, ingen problem. Justin Gunnarsen kommer ut og snakker med oss, ingen problem. Jeg tror ikke egentlig det var nærmest i det her at de ikke fikk lov til å snakke med media i forkant. Han, Justin Gunnarsen må jo nesten også gi litt kudos der. Altså han, August Mikkelsen, jeg vet ikke hva han sier for noe, who cares. Han, Justin Gunnarsen, Justin Gunnarsen, det står jo nesten litt respekt ut av i meldingen når han kommer der da. For han, jeg er ikke noe interessert i å være noe sånn der han er fortsatt TIL-fan og alt der. Han får noen spørsmål om å fortsatt Tromsø, og så melder, det han melder er jo at, rett og slett at han er stolt av de gule supporterne, og alt det de har hjulpet han med, og han brenner jo egentlig med eller mindre alle brue hjem til hjembyen sin i det intervjuet der, men han gjør det på en helt grei måte. Såpass skal vi tåle. Det synes jeg helt topp. Så kom det jo noen tilbakemeldinger apropos du nevner den chatten våres min, som kanskje ikke var bakgrunn til Kjetil Knudsen sin tirade i det hele tatt da. Så kom det jo noen tilbakemeldinger på at jeg hadde vært alt for hardhent med han Justin Gundersen der da, med å kalle han for blant annet Judas Gunder da, i en humoristisk sammenheng, vil jeg kalle det for da. Så det synes jeg egentlig, såpass synes jeg egentlig de må tåle.
Og det tror jeg. Ja. For å være helt ærlig, det tåler Jostein Gunnarsen.
Ja, det tror jeg også.
Helt sikkert. At
jeg kommer jo også til skade for å kalle han et fløse av et menneske. Da i samme setning som at han presiserte at han da lå nede og rullet seg rundt for fjerde gang. Det var kanskje litt mer uheldig. Jeg kunne kanskje ha kalt han for en fløse av en spiller i den konteksten. Så hadde det passet litt bedre. Så der får vi faktisk bare si unnskyld til han, Justin Gunnarsen, hvis han skulle ta seg nær av det. Det var faktisk ikke meningen i det hele tatt. Men ellers, ja, Det är akkurat det här han Neymar tendensen hans. De må han tåla att bli adresserat och det tror han tåler helt gott också.
Det blev ju lite cirkus där i Bodø och det gör det ju ofta. Oavhängigt av vad som sker egentligen, de har ju inte så hög toleransgräns där för varken det ena eller andra, men jag hade ju skrivit Ja, humor, där har de en väg att gå. Men jag hade ju skrivit en text i förkant om som beskrev lite om hvordan han, Gaute Hellstrup, drev i TIL, og mye av det som var, på å si, tøffe valg som han hadde tatt, og kanskje ønsket å ta, som handlet om blant annet hvordan spillere han hadde, altså hvordan tanker han hadde i perioder rundt spillere som nå i Glimt. Blant annet han Runar Espejord, han August Mikkelsen og Jostein Gundersen, og la oss nå si at det var da bakgrunnen for denne tiraden til han Kjetil Knudsen, som, der han bruker ganske sterke ord, og det han sier blant annet at det en skam, og det forkastelig, og uverdig ramme for kampen, og helt greit det, men igjen, da må jeg bare gjenta at jeg blir imponert over at vi har en sånn internasjonal trenerkapasitet i Norge på det der også. För att han blir ju säker att dra till utlandet en gång. Kanske drar han till Brighton. Kanske drar han en annan plats, vad vet jag. Men jag är faktiskt helt uppriktigt imponerad över att du klarar att ha den nivå inne i Mind Games för att liksom ändra fokuset för att laget ditt har vunnit 4-0 och du toppar tabellen. Jag tror jag egentligen hade dem själva anser som ganska många dåliga kamper i inledningen av säsongen. Det är kudos.
Man skulle egentligen tro att han blir lite bättre humör av att bo i kulturhuvudstaden 2024, spår du med då. Men ja, det som jo da skjer etter hvert, nå må jeg innrømme at på 17. mai så følte ikke jeg så mye med på sosiale medier, for da var jeg koset meg med familien min, og vi feiret 17. mai. Men jeg fikk jo tilbakemelding fra deg.
Jeg åpner opp i Bodø, fordi at ligger over til dagen etter, tar fly, kobler av det etter hvert, men alt som skjer før, altså når barnetog og alt det der antageligvis går i Bodø, så er det vi som er fokuset, jeg må igjen si. Det setter jeg veldig pris på. Det er kjempefint med oppmerksomhet, kjempefint at dere lytter.
For takk for alle ekstra lyttere og lesere.
Absolutt. Ja. Også i Bodø.
Ja. Men jeg tror det var dagen etter der da, så var det jo, og det kom nå en del meldinger til meg i sosiale medier, og vet dere hva? Det takler helt fint. Det skal jeg ikke sette og bæse over her og nå. Det er sånn som skjer når man stikker snuten sin litt frem, sånn som jeg gjør. Og det synes jeg er helt greit.
Det er i medieavdeling. Bodø-Glimt har jo det i stor ei.
Ja, at jeg skal ha min egen medieavdeling. Ja.
For å hantere presset her nå.
Ja,
vi bor jo med to bodyguarder, så det må jo...
Ja, ikke sant? Mett inn i den gule horden. Nei, det gikk egentlig helt fint da. Men så var det jo en, så har jeg jo fått mange tilbakemeldinger på, det var en lokal bodøjournalist, han Børre Knudsen. Børre...
Arntzen.
Unnskyld, bare Arntzen.
Kjetil Knudsen. Han er treneren.
Glem det. Helt annet fyr. Bare Arntzen heter han. Men han var jo ute der med litt sånn gul, den gule hundefløyta og skulle melde litt på meg da. Med noe mobbing og noe greier. Så det var noe litt spesielt. Men det jeg tror vi skal tenke på da, når det kommer type sånne her Twitter-stormer, eller hva vi skal kalle dem for noe, at alle de såkalte supporterne i sosiale medier er ikke nødvendigvis representativ. De er ikke noe sånn gjennomsnitt av alle Glimt-supportere i hele tatt. Et sånn morsomt eksempel på det der var jo den Grand Prix. For å dra en parallell til Melodi Grand Prix, som jeg synes er helt på sin plass.
Og der kom kulturjournalisten.
Ja. Men da husker jeg satt på Twitter, og så var det jo helt sånn der han meldte han. Ikke sant? Folk vil naturlig nok at Israel ikke skulle få delta i Melodi Grand Prix. Og så kom imot reaksjonen med massiv sånn støtte, og alle som skulle sette og vise at de skulle stemme på Israel, bare aldri hørt om låten eller et eller annet. Og det virker jo som om 90% av Twitter skulle stemme på Israel. Det var jo ikke helt det som skjedde. De fikk vel noen få stemmer, men det viser seg jo at... Den mest høylytte er ikke nødvendigvis gjennomsnitt av supporterne. Og apropos den Bodø-turen da, så vil jeg gjerne trekke frem at vi hadde det faktisk veldig hyggelig på stadion. At de folkene som tok imot oss der var veldig ok folk, fikk ikke noe meldinger helt tatt. Tvert imot, Rune, når jeg og du går inn altså vi må jo rett og slett brøyte oss gjennom alle hjemmesupporterne, og alle kledd, altså vi de to eneste som ikke kledd I gult, så vi vises jo ganske godt. Vi må da brøyte oss gjennom dem for å klare å komme oss til intervjuområdet etter kampen på 17. mai. Og hva skjer da? Vi får tilbakemelding om at de synes Tromsøball, altså fra hjemmesupporterne, at de synes Tromsøball veldig bra. De hører på det. Får vi flere sånne tilbakemeldinger? Du får tilbakemeldinger av I hvert fall en eller to stakker som kommer bort og sier, jeg liker kronikk. Skal du skrive kronikk her? Så jeg frem til den da. Så... Så det finnes definitivt bra folk I den byen
der.
Ja, og
jeg tipper at de siste der var sikkert litt ironisk, ikke sant? Så det viser jo at humoren jo der.
Jo, ok. Det skal jeg ikke sikker på. Jeg tror faktisk de mente det. Jeg tok det som helt... Han ene presiserte jo at det ikke var kødd. Og apropos humor og humør da, så kan jo de som eventuelt måtte slite litt med det, synes jeg jo kan ta og ta et lite blikk over på ja, han som kanskje deres beste ambassadør for klubben, han Runar Berg. Også kalt Runar Big Hand Berg etter cupfinalen I 1996. For han stiller altså opp på den sendingen vår, livesendingen, fremfor Thiel-pubben med Thiel-supportere hengende ut I alle retninger. Og det ikke noe problem for han. Godt humør, ikke noe greier I det hele tatt, gjør en fantastisk figur, opptreden. Skal det sies at Thiel-supportere oppførte seg helt eksemplarisk, de også, var ikke noe drittslenging, I hvert fall ikke av noen slags dimensjoner I helt tatt mot han Runar Berg. Så ja, jeg synes bare det var litt kult. Jeg hadde lyst til å nevne akkurat han.
Ja, jeg synes det fint å nevne supporterne, selv om Kjetil Knudsen sier at det ble en uverdig ramme på denne kampen, fordi at, ja, det har vi vært igjennom, så ble det en veldig fin ramme, og vi kom oss levende fra Bodø.
Og nå slipper heldigvis å snakke om dem helt frem til, hva tid det på hjemmekampene?
Jeg tror det I slutten av oktober.
Eller vi slipper jo ikke det, de blir jo sikre å kjøpe både Runar Nordheim ja, og Jens Hjelpedal, så vi nødt til å nevne dem på ditt.
Og det tar vi da. Men før den tid så skal Thiel spille flere fotballkamper. Det nærmer seg en liten EM-pause, men først skal de spille to kamper mot Fredrikstad, en kamp mot Lillestrøm. Det blir to tøffe matcher nå mot et lag I veldig god form.
Ja, du vel den som har mest peiling på Fredrikstad, som egentlig født og oppvokst et par grener unna. Men,
jeg jo født I Fredrikstad.
Du født I Fredrikstad? Ja, men... det for at... Ok, jeg skal ikke...
Skal vi diskutere sykehusdebatten I Østfold nå? Det tror jeg det er ikke den type podd.
Vet du hva?
Jeg
var på vei med et spørsmål der, og jeg bare hanket det helt galant inn det spørsmålet.
Skal du straks kleppe bort det her og ta inn sekvensen på nytt?
Nei, skal aldri kleppe bort noe. Fredrikstad, folk jo sjokkert over at de nå på andre, tredje plass. Hva det?
Tror du ble tredje nå?
Ja, på tabellen. Jeg ikke overrasket. Jeg tipper dem på øvre halvdel, faktisk, fordi at jeg tror dem...
Du tipper jo også Rosenborg høyt.
Jo da, men det enda tidlig I sesongen og alt det der. Ja. Nå har jo de møtt Thiel, så da får de jo lettere vei fremover nå Rosenborg enn de ville hadde ellers.
Akkurat. Ja.
Men Fredrik, kan vi snakke om Fredrikstad?
Fredrikstad,
ja. Ja, Fredrikstad. De er jo ganske god. Ganske god form, hvis det seg. Så... folk litt sånn skeptiske til akkurat det der. Det kommer til å bli tøft å reise dit på hva noe enn det heter, Planke Arena I Fredrikstad. Der kommer de til å klubbe bra fra seg, frykter både hjemmelaget og supporterne. Så det blir veldig spennende. Gleder meg veldig. Jeg tror det kommer til å bli sinnssykt bra stemning på den kampen der. Jeg har jo snakket tidligere om at jeg vil gjerne ha et lag som Fredrikstad opp I serien, fordi at det engasjement, det en kultur, de har en profil på det laget, de en ordentlig by, ikke sant? Så jeg tror det der kommer til å bli dødsartig, så får vi håpe at det blir artig også for Thiel-spillerne og supporterne.
Det som skjer nå jo som nevnt her, at det tre kamper igjen før det en sånn EM-pause på fra 2. juni til 2. juni til 28. juni, og det klart... Der, I den grad man har hatt en debatt om treneren og andre plasser enn på rundt kaffebordet og på sosiale medier, så etter en sånn opplevelse I går, så blir på en måte den... Det ingenting som blir lagt dødt, sånn. Det skjer aldri i en fotballby som Tromsø når ti leder de med, men det har i hvert fall kjøpt en del tid nå for han Jørgen Vik nå. Det det ingen tvil, han kommer til å få litt tid nå for å på en måte bygge det her litt videre og prøve å skaffe de her resultatene som trengs da. For det jo viktig å understreke at ok, de har vunnet mot Odd, de har vunnet i går mot Rosenborg, men det er en ganske lang vei fortsatt videre for å på en måte ta det videre, men det er sånn at satt på spissen med et par ok resultater til, så er TIL plutselig nesten mett på tabellen. Så fort har det da gått opp. Men det var liksom ingen automatikk når de hadde tapt 5 kamper på rad, at de plutselig skulle vinne 2 av de neste 3. Nå har de gjort det, derfor er det ingenting som tilsier, uansett hvem de spiller mot, om det er Fredrikstad 2 ganger som de gjør nå, og Lillestrøm, at ikke det kan komme noe ut av de kampene der. 2 av de kampene er dessuten på hjemmebane.
Jeg får ganske mange spørsmål, og dere får også ganske mange spørsmål om hva de får han fyken, har det vært hele tiden med han Jørgen Vik og han Gard Holme. Og akkurat i pausen der nå i sist kamp, så var det litt sånn, ja, det er jo ikke helt umulig at det faktisk kan skje. Nå snødde de heldigvis det, så han har jobb inntil videre. Men hva så skjer hvis de taper både mot Fredrikstad og mot Fredrikstad, altså både borte og hjemme da? Har han en trygg plass da?
Det tar vi da. Det vil jeg ikke svare. Akkurat nå så tror jeg ikke det er tema. Så det blir litt sånn, hvordan kampene er og hvordan de er kampbilde, det kan ha mye å si for hvor vi står om halvannen uke da. Eller hva det blir. Det blir ja, nesten 2 uker da. Så har de spilt de siste 3 kampene da. Så det blir på en måte en ny vurdering da på hvor de ligger i løypa, tror jeg.
Og da gjenstår det egentlig bare en ting, Helge, og det er at du må ta ut laget.
Ja, det har jeg tenkt masse på i 2 sekunder her. Selvfølgelig skal jeg gjøre det. Og Zakarias Oppsal får jo litt spørsmål om. Han er vel sannsynligvis ute til kampen mot Fredrikstad. Ikke hørt noe enda. Jeg vil stamme med han Guddal, som jo er våres nye venn, kanskje. Eller er han?
Ja, Guddal, det sies at det kan bli noe der, men det skal vi få svar på i løpet av de neste dagene. Men det er vel ikke helt utenkelig at det kan skje. Men før det laguttaket ditt, så kan vi vel bare si at han ikke er med. Da.
Nei, altså, det er så stor usikkerhet rundt om han kan være med, at da er det i hvert fall usikkerhet om han kan starte den kampen. Det jeg gjerne vil er at han Christophe Suchet, dessverre, han får ikke fornyet tillit. Han blir tatt av i pausen, og det kan hende at han kan ta seg en liten pause nå, rett og slett. Så kommer han sterkere tilbake, han Christophe. Inn på laget kommer han Lasse Nordås. Ikke som midtstopper. Slapp av. Vi skal ikke begynne å kjøre sånn revers. Altså, Thiel har jo en lang historie med å hive medstopperen opp sånn spiss. Så vi skal kjøre det motsatte med han stakkars Lasse Nordås. Jeg vil ha nøyaktig det samme laget, bortsett fra at han Kentar Antonsen dessverre dras tilbake i forsvar. Så da blir han da en av de 3 i forsvarsleddet. Og han Jakob Napoleon Romsås får hans rolle som venstre indreløper, som han gjorde sinnssykt bra i andre omgangen mot Rosenborg. Og da kommer selvfølgelig han Lasse Nordås inn som spiss på topp der. Jeg synes han Lasse Nordås egentlig har spilt ganske bra. Han spiller med en form for selvtillit og innsats som jeg mener smitter over på lagkammeratene, i tillegg til at han har de kvalitetene som targetman som TIL også trenger. I en sær situasjon som de er nå er vi har jo litt god følelse i kroppen, det er viktig å la de samme spillerne vet du hva, jeg skal forandre en ting til. Resonementet mitt her er at det er viktig å la de som har god følelsen i kroppen spille. De som har en god opplevelse, som har selvtillit. Sorry Jesper Robertsen, du ryker ut av laget, inn kommer Joe Painsil. Og på høyre vingback, og gjør det her til det mest offensive til laget han kommer til å ha fra start av denne sesongen.
Har du husket, for her for et par uker så tok du ut laget og hadde glemt en spiller.
Nei, nå har jeg jo bare sagt de som skal byttes inn og ut, så alle de andre blir jo værende
der da. Så laget som går på til andre gang i går og snur kampen, de bør starte neste gang.
Ja, blir det det? Ja, det blir det. Ja. Ja. Det ikke noe, passer det kjempebra resonemanget med de som har godfølelse i kroppen. De som faktisk vinner 3-0 og snur kampen mot Rosenborg skal få starte neste kamp.
Da laget tatt ut. Vi har snakket om snuoperasjonen mot Rosenborg. Vi har snakket om alt som skjedde i Bodø. Og vi ferdige med det. Så får vi se om vi skal snakke om en ny tiltap. Eller om TIL klarer å raske med seg poeng i Fredrikstad i helgen. Vi takker for denne gang, og så sier vi på gjensyn.